Hej og velkommen til historiepodcasten. Jeg er Marie, og med mig som altid er Katrine.
Hej Marie.
Hej Katrine. Går det
ja,
godt?
Man. Det gør det i hvert fald. Hvad med dig?
Jo, det kan du tro. Det er blevet sommer. Det er dejligt.
Og
det
sol,
kan jeg godt lide.
Og det er søndag.
Og sol, og det er søndag. Det er faktisk all is good in my world.
Og, ja, ja.
Ja, og endnu en gang er vi jo on point med et mega aktuelt afsnit. Altså, jeg ved ikke helt, hvad der er sket for os.
Vi er aldrig uaktuelle.
okay. Fordi lige om lidt er det jo grundlovsdag. Det er den 5. juni for dem, som lige var i tvivl et øjeblik.
Udemokratisk og, er i tvivl.
Ja, præcis. Og det er jo demokratiets store festdag, nu du nævner det. Vi fejrer, at Danmark fik en demokratisk grundlov 5. juni 1849.
Ej, nu siger jeg lige noget. Allerede nu går jeg væk fra alt det, vi har planlagt. Jeg har en ældre kollega, jeg respekterer utrolig meget. Hun er meget politisk engageret. Ja. Og hun siger jo, at det ikke er hendes grundlov, fordi kvinder ikke er nævnt i for eksempel i forbindelse med forsvaret og sådan noget, så mener hun, den er ugyldig. Jeg har meget stor respekt for
hende. Vi kan vende tilbage senere til ting, der ikke står i grundloven.
Nej, så jeg vil bare lige sige, at måske er det kun del af demokratiets store festdag.
Men måske er det slet ikke demokratiets festdag. Det er sådan set det, det handler om.
Det er jo i hvert fald den løgn, vi er blevet fortalt.
Ja.
Og nu, nu exposer vi fucking grundloven, mand.
Ja, vi gør, mand. Den skal ud og hænge.
Og lad os lige spole lidt tilbage. Ej, den fortjener en uautoriseret kontekstklokke, den her. Sådan er jeg. For i 2007, der udgav det daværende Folketing, det de kaldte en demokratikanon, eller en demokratikanon, som jeg synes lyder bedre.
Ja.
Og den findes stadig på Undervisningsministeriets hjemmeside for de interesserede. Ja. Og her står der at, og jeg citerer, Danmark fik sin første demokratiske grundlov den 5. juni 1849. Og i næste kapitel står der at, den nationalliberale bevægelse var drivkraften bag indførelsen af demokrati i Danmark.
Ja, det er jo det, vi lærer. Men hvad hvis jeg siger, at begge udsagn er sandheder med store modifikationer?
Så siger jeg, det er historie.
Åh, ja. Den her uge, der dykker vi ned i den sande historie om grundloven. Hvor vi blandt andet får at se, at grundloven faktisk blev indført for at undgå demokrati i Danmark.
Damn.
Du.
Ja. Men lad os først lige tage den klassiske skabelsesberetning. Den, vi alle sammen har lært i skolen, hvis vi lyttede efter.
Præcis. Den 20. marts 1848, der holder den nationalliberale jurist Orla Lehmann en brandtale, hvor han appellerede til kongen, som hed Frederik den 7. på det her tidspunkt, om ikke, og citat, ikke at drive nationen til fortvivlelsens selvhjælp.
Ej, jeg er lidt distraheret, fordi jeg kan høre, vores nabo gør rent, og det kan jeg høre, fordi at der er et ugudeligt højt niveau af Nick & Jay ved siden af mig.
Fedt. Vores nabo, det er sjovt, du siger det, fordi at inden vi gik i gang med at aftale i dag, så sagde Rasmus, min mand, i dag skal du prøve at få noget med Nick & Jay ind i din podcast.
Oh!
Og så sagde jeg, ej, så ikke noget pjat.
Nå, men så fik jeg det.
Og det her, Rasmus, og det her var vitterligt ikke planlagt.
Nej, nå, men hvis der er noget underlægningsmusik, så er det vores nabo,
hvis
der
hvis I kan høre Nick & Jay i baggrunden, så så er det sådan. Vi har sunget Nick & Jay hele morgenen, nemlig.
Det lyder som et godt liv. Ja, næste dag, nu skal vi lige tilbage til vores magiske grundlov.
Ja.
Lidt mindre Nick & Jay, lidt mere grundlov. Jo.
Som om alting var magisk.
Yeah. Næste dag, der gik et folkeoptog til Christiansborg, hvor de blev mødt af kongen, som kunne meddele, at han allerede havde efterkommet nationens ønske om et systemskifte.
Ja, og bada bim, bada bum, så var enevælden afskaffet uden vold eller ingen ballade eller noget som helst, og folk kunne endda nå hjem til aftensmaden. Det var en revolution, som vi kan lide det her i Danmark.
Aftensmad og ingen bøvl. Sådan kan
præcis.
Vi lide.
Præcis, yes.
Orla Lehmann, han blev hovedpersonen i en overgangsregering, kaldet Martsregeringen, og det var dem, som skulle udarbejde den nye grundlov.
Yes. Og so far, so good. Det er ligesom den klassiske historie, og det er også rigtigt. Altså, det er ikke fordi, der er ikke noget i det, som er forkert. Men lad os lige stoppe her en gang. Fordi, hvilken styresform var det, man havde haft indtil da? Vi afskaffer et eller andet for at få et systemskifte, eller for at få demokrati, måske. Så hvad er det egentlig, vi har haft indtil da?
Jeg bestemmer selv, at jeg vil have den kontekstklokke.
Jamen, det er så fint.
Siden 1666 havde man haft det, der hedder enevælde i Danmark. Og det er en form for diktatur, hvor al magt og myndighed ligger hos kongen alene. I Danmarks tilfælde, der havde vi derudover et arvekongedømme, og det vil sige, at kongen ikke var en valgt person, men en position, som gik fra arv fra far til søn, fordi det lå hos én slægt.
Det gjorde det. Og i enevældesystemet, der var det jo så sådan, at kongerne, de kunne jo sådan set bestemme fuldstændig egenrådigt, hvis de gerne ville. Men det skal retfærdigvis siges, at i Danmark i hvert fald, der støttede de sig ofte til et såkaldt rigsråd, som man godt kan sige var en form for regering, som bestod af udvalgte adelsfolk, som kongen selv havde valgt, som i praksis fungerede lidt som ministre, kan man godt sige. Og det her system, det havde fungeret, eller det havde eksisteret, kan man sige, i knap 200 år. Sådan lidt med op- og nedture. Det behøver vi ikke komme nærmere ind på. Men det skulle altså udskiftes nu. Og hvorfor, mons tro, lige her i 1848?
Der skal vi kigge ud i Europa. Som sædvanligt er det europæernes skyld.
I altid.
1848. Det var bare et voldsomt år, hvor der var store og ret voldelige demonstrationer i de fleste af de europæiske storbyer. Og flere steder, der duftede det lidt af revolution. Det var jo en ting, der var kommet på spisesedlen rundt omkring.
Det var
og når
det,
folk
man havde lige
begynder at trække op, og det, er også, det hænger jo sammen med, at folk begynder at kunne kommunikere på tværs og presse og alt muligt.
Ja.
Så der er fest, og så glæder
det. Ja, og det
hænger
jo også lidt sammen med, at altså, man, for det første, som du siger, ikke, man havde ligesom fundet ud af, at det virkede. Man havde prøvet det der i 1789, blandt andet, i Frankrig. Og så var der jo også jo sket en masse industrialisering i mellemtiden, så man havde fået en helt ny befolkningsgruppe, kan man sige.
Ja, og man havde samlet dem i byerne.
Og man havde samlet dem i byerne, og så videre. Og over hele Europa, der gjorde befolkningerne oprør mod de her enevældige regimer, altså i virkeligheden de her diktaturer, som jo sad på magten i, altså, ja, i hele Europa i virkeligheden, overalt. Og de stillede krav om folkelige styreformer og indflydelse. Og faktisk, det synes jeg var lidt sjovt, så døbte man 1848 folkenes forår, og det synes jeg var lidt sjovt, fordi at her for en del år siden efterhånden, der havde vi jo det arabiske forår, som jo også var sådan folkelige opstande i store dele af den arabiske verden. Der er åbenbart et eller andet med forår og folkelige
og
opstande.
Bøvl.
Og bøvl. Jeg ved ikke.
Men, og det er jo altid en tysker, for i 1848, så er det, at tyske Karl Marx, han udgiver det kommunistiske manifest. Og det er jo her, hvor det er jo et skelsættende skriv,
det må man
hvor
sige.
At man ligesom siger, at produktionsmidlerne, de skal gives tilbage, og peace, love and understanding og socialisme. Og meget groft opridset. Og de europæiske borgerskaber læser det her og tænker, uha, det er ikke rar læsning, hvis man sidder på toppen af kransekagen. Og de er jo hunderede for at blive væltet af den her vrede pøbel og ildelugtende arbejdere med deres kommunistiske idéer. Altså,
ja, de kan næsten allerede høre. De kan næsten allerede høre guillotinen.
Der er sådan en flashback hos borgerligheden, der tænker, uha.
Ja.
Uha.
Og i Danmark, der var man også bekymret. Der var godt nok ikke rigtig optræk til sådan store opstande i Danmark, fordi danskerne, jeg tror bare ikke, det rigtig ligger til os, det der. Altså, det er sådan, gider ikke rigtigt.
Fint, fint.
Ja, det er okay. Men der var faktisk lidt sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det demonstrationer, men der var lidt optøjer i København og også nogle af de andre store byer rundt om i Danmark, hvor man sådan gik lidt på barrikaderne. Og så man var sådan lidt, måske kan det godt blive til noget, det her. Og så var der også det, at i 1848, der er man altså også lige i krig i Sønderjylland. Man er i krig med Tyskland, det er den første slesvigske krig. Og borgerskabet, de var bekymrede for, hvad der kunne ske, når de her såkaldte bondesoldater vendte hjem. Der var en politiker, der udtrykte, at nu havde de jo lært at vende geværet den rigtige vej, underforstået, uh-huh, mod nogle mennesker.
Ja, og det var så her, at Orla Lehmann kom med sin appel til kongen om ikke at drive nationen til fortvivlelsens selvhjælp, underforstået og oversat til funktionel dansk, at der ville blive oprør, hvis enevælden ikke bliver afskaffet.
Ja. Og langt størstedelen af Danmarks befolkning var på det her tidspunkt bønder. Og i de her kredse snakkede man også. Man var også begyndt at samle sig på landet og blandt bønderne. Og man havde en bevægelse, som hed Bondevennernes Selskab. Det var en form for interesseorganisation på det her tidspunkt. Og Bondevennernes Selskab, de skrev også en appel, hvor man gjorde opmærksom på, at den danske bondestand var påvirket af begivenhederne i Europa, og hvis kongen ikke gik med til øjeblikkelige lettelser, så ville man, citat, ikke kunne tæmme masserne, måske. Eller,
ej.
Altså, citatet er, man ville masserne måske ikke kunne tæmmes. Det er noget af en trussel, de kommer med.
Lige præcis. Og det er jo en langt mere truende appel, og måske den frem for Orla Lehmann, som ligesom sår frøet til det her demokrati. Altså, det er jo, altså, det var da også det, der skulle stå i den, jeg vil godt lide, igen, demokratikanonen. Det lyder bedre. Altså, det var måske den, man skulle have brugt som kildehenvisning i stedet for.
Det kunne være.
Men det virker den også bare så voldeligt. Det er forkert i selvforståelsen.
Ja, og den anden, den er sådan lidt mere poetisk med fortvivlelsen, ja, selvhjælp.
Og så kom der en mand og løste problemerne, og så var det ordnet. Ja,
og så var det godt.
Der er blevet nedsat en kommission, og så blev alt godt.
Præcis. Kommissionen kommer vi til. Men inden vi hopper videre, så lad os lige se lidt nærmere på den politiske situation, der var i Danmark på det her tidspunkt. Fordi i 1848, vi har jo altså stadig enevælde, og derfor har man jo ikke nogen politiske partier, fordi der er jo ligesom ikke nogen rigtig regering. Det er jo bare et rigsråd udpeget af kongen. Men man har nogle, ligesom nogle politiske fløje, der er jo begyndt at komme nogle politiske bevægelser, og de går under navnene Højre, Centrum og Venstre.
Det er til at finde ud af.
Det er det.
Og Højre, det var overklassens fløj, det var godsejere, det var jordbesidder, og det var også herfra, at kongen hentede sine rådgiver til rigsrådet. Det var her, han ligesom plukkede folk. Mm-hmm. Og Højre blev i øvrigt, bare fun fact, senere til det, der i dag er det konservative parti.
Ja. Så har vi Centrum. De bliver også kaldt de nationalliberale. De bliver faktisk oftere kaldt de nationalliberale, end de bliver kaldt for Centrum. Men de blev også i nogle tilfælde kaldt for Professorpartiet. Det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er sådan godt. Det har et godt flow. Hvis jeg skal lave et parti.
Er det de radikale i dag?
Jamen det er det vel egentlig. Jamen det tror jeg faktisk det er på mange måder, fordi det var et parti, hvor tilhængerne oftest var akademikere, ligesom de radikale. Og på det her tidspunkt så består den akademiske klasse, hvis man kan sige det. Der er ikke humanister og den slags, så vi har kun jurister, læger og præster. Måske er der nogle enkelte naturvidenskabsmænd, det ved jeg ikke helt. Jeg har ikke helt styr på, hvornår de enkelte uddannelser opstår. Men vi har i hvert fald ikke sådan noget som arkeologer eller sprogforskere.
Som er den eneste af den klasse, man kan bekende sig til.
Præcis, du ved så.
Jeg ved det.
Mm-hmm.
Og endelig havde vi Venstre, som var en politisk fløj, der henvendte sig til bønder og arbejdere. Og det bliver også kaldt det demokratiske parti, eller, og nu må du rette mig, men hippodromedar.
Ja, hippodromedar, yes.
Ja, efter deres mødested i Hippodromen, hvor Folketeateret ligger nu i København. Det var der, man mødtes, og det var der, man snakkede om deres bundne arbejde.
De havde, det var ligesom deres sted. Der var ikke hverken det demokratiske parti eller hippodromedarerne. Det var ikke venligt mente kælenavne, hvis man var i tvivl. Og man kunne måske godt være i tvivl med det demokratiske parti. Men man skal tænke på, at for de borgerlige på det her tidspunkt, og her tæller det, altså det tæller både dem, der er i højre, og så også de nationalliberale. De hører begge to til de borgerlige. Der var demokrati. Det var lige med det, man kalder for pøbelvælde. Altså de uddannede masser, der lige pludselig tager magten og bestemmer det hele. Og det var et skældsord, så demokrati
det var, det bestemt.
Var no good. Det gad man ikke have.
Nej, så har man ligesom også sat scenen for det, der skal ske nu. Vi har de borgerlige og nationalliberale i det ene hjørne, og venstrefolkene i det andet hjørne. Og oh boy, de var ikke helt enige om, hvad der skulle stå i den grundlov, for at sige det mildt.
Nej, det kan man ikke sige. Men inden de nåede så langt, så skulle de også lige blive enige om, hvem der skulle udarbejde den her grundlov. Altså, de skulle faktisk nedsætte en kommission. Og venstrefløjen, altså hippodromedarerne, de vil ikke have kongevalgte medlemmer i den her forsamling, der skulle udarbejde grundloven. Der skulle være i alt 152 medlemmer. De blev kaldt for grundlovsfædrene, eller den grundlovsgivende rigsforsamling. Jeg har valgt at kalde det grundlovsteamet efterfølgende, i mangel af bedre ord. Men de synes altså slet ikke, at kongen han skulle ikke have noget som helst med det her at gøre, fordi det var jo ligesom det, man skulle ud af. Det var, at kongen skulle have mindre magt. Så hvorfor skal han have mulighed for at udvælge nogen som helst?
Der er bare et lille arbejde bare, fordi Marts regering allerede havde bestemt sammensætning af grundlovsteamet. Mm-hmm. Og her var der cirka 38 ud af de 152 i gruppen, altså udpeget af kongen, underforstået, de tilhørte nok højrefløjen. Han har ikke været ude og plukke nogen fra pøbelvældet. Altså.
Det er meget usandsynligt, ja. De resterende 114 kunne så vælges af befolkningen, eller rettere en udvalgt del af befolkningen. Fordi ja, der er jo ikke almindelig stemmeret på det her tidspunkt. Så det er meget, meget begrænset, hvem der så egentlig kan vælge de her resterende 114. Og på den måde sikrer Marts-regeringen med Orla Lehmann i spidsen sig, at der ikke kommer for mange venstrefolk med i det her, i den her grundlovsgivende forsamling. Og det bliver venstrefløjen selvfølgelig rimelig pissed over. Men der er bare ikke så meget at gøre ved det. Ja, de kan ikke rigtig gøre noget ved det, fordi altså, det er jo ligesom besluttet, og ja,
Nej. Men der var måske også nogle vigtige ting på spil for venstrefløjen i det her. For eksempel var der jo det helt grundlæggende, hvilket type parlament der skulle være i Danmark, når enevælde forsvandt. For det skulle man jo også vælge. Der er forskellige typer parlamenter.
Der er forskellige typer parlamenter. Og det, som venstrefløjen gerne ville have, det var det, som de kaldte for et ægte folkestyre. Og det skulle være et parlament, sådan lidt ligesom vi har i dag. Altså vi har et folketing, der består af folkevalgte mænd. Nu i dag også kvinder, men dengang var det kun mænd. Det er det, man kalder for et etkammersystem, og det var det, som venstrefløjen, de ville have et etkammersystem. Ikke så meget byråkrati, der skal bare være en vej ind, en vej ud. Magten kommer fra et kammer.
Ja, men det var de borgerlige mildest talt ikke meget for. Fordi folket skulle jo nødt have for meget magt i det her. Det ville være fint med en folkerepræsentation, men de skulle holdes i stramme tøjler af et konservativt element, så de ikke fik nogen underlige idéer. Og her skulle kongen og mænd fra samfundseliten have indflydelse. Altså et tokammersystem, hvor man ligesom havde dem, folket havde valgt, og så havde man dem, der styrede dem, folket havde valgt.
Ja, det er lidt det, man ser, eller det er vel egentlig det, man ser i England, hvor de har House of Commons, og så har de House of Lords. Og jeg ved ikke, må jeg ærligt indrømme, hvordan at man vælger til de to kamre i dag, og hvordan. Men det er jo typisk adelen og samfundseliten, som sidder i House of Lords, og så er det sådan almindelige politikere, der sidder i House of Commons. Og det er det system, som man gerne vil have, og som man fik jo i Danmark. Fordi for de borgerlige, der var et rent demokratisk styre, som det venstrefløjen de foreslog, det var fuldstændig utænkeligt. Det var, altså, det kunne slet ikke lade sig gøre. Altså, nej, og bare fordi, at folkemasserne, de havde flertal, så skulle de jo ikke have lov til at bestemme. Altså, det var da det værste, man kunne forestille sig, at pøblen lige pludselig, de store masser, de kunne få flertal til at få indført alle mulige mærkelige ting. Altså, det kunne man slet ikke.
Ja, der er brug for, at der er en voksen til stede.
Lige
man
præcis.
Mente jo, at arbejdere og bønder, de har uddannet masser i befolkningen, de havde jo slet ikke hjerne og forståelse og fornuft til at styre et land. Altså, det var ligesom at give en hest nøglerne til kongedømmet.
Ja, en børnehave.
De var styret af følelser, og de var for impulsive, og nærmest, altså, de havde jo ikke det her åndsliv, som eliten havde.
Nej.
Så det krævede, at der var nogle sindige og dannede og konservative mænd, der kunne reflektere og vælge, hvad der var mest fornuftigt. Så kunne man lytte til masserne, men man kunne tage beslutningen.
Ja, og jeg bliver helt vred bare ved at snakke om det. Jeg synes, ej, jeg har lyst til at ruske nogle af de her mænd.
Ej, du skal ikke ruske mændene, Maria. Du er gift.
Og det endte med det her tokammersystem, fordi altså, venstrefløjen havde jo sådan set ikke, de havde ikke så meget at skulle have sagt, fordi de var ikke så mange i den her grundlovsgivende forsamling. Så det blev til et folketing med folkevalgte medlemmer, og så blev det landstinget, som ikke var folkevalgte, men bestod af konservative kræfter. Og der var også en del af de her landstingsmænd, som blev valgt af kongen, simpelthen. Men for at kunne blive landstingsmand, så skulle man være fyldt 40 år og tjene mindst 1200 rigsdaler om året. Og det var mere end rigeligt til at sørge for, at der ikke var nogen arbejdere, og der var ikke nogen bønder, som kunne blive medlem af landstinget. Fordi fytter føjda.
Ej, det er også bare så ulækkert med fattige mennesker i landstinget.
Og
Venstre protesterede jo kraftigt over, altså venstrefløjen protesterede jo kraftigt over det her. Men det var forgæves. Tokammersystemet, det blev stemt igennem med 68 stemmer mod 66.
Og det var ret, det var det. Men det var også ret frustrerende, fordi det stod klart fra venstrefløjen, at hvis der ikke havde været de her 38 kongevalgte i den grundlovsgivende rigsforsamling, så var det her forslag faktisk blevet nedstemt med et flertal på 58 mod 44.
Mm.
Ja, så meget for demokrati.
Ja, ja, og nu nåede man jo så til den næste store udfordring, for der er altid en mere. For hvem måtte så stemme til det nye folketing? Hvem, altså, var det den gode athenske model, eller hvad blev det til?
Ja, det er nok noget nær derhen af, vil jeg tro.
Lige præcis, man gik tilbage til basics.
Men det er ligesom, altså, når venstrefløjen siger ægte folkestyre, så må det jo, så er det faktisk meget oprindeligt, kan man sige. Fordi var der én ting, som både venstrefløjen og højrefløjen, de kunne blive enige om, så var det, at kvinder, nej tak. Ingen kvinder. Det er, altså, jeg tror ikke engang, de diskuterede det.
Ej, det hvis var, fattige mennesker ikke må sommer kvinder, der slet ikke.
Nej, men og man kan sige, at kvinderne var jo faktisk bare et lille udsnit af en ret stor gruppe af folk, som man vurderede ikke kunne få indflydelse, eller ikke måtte stemme.
Ja, altså hvis man ser bort fra kvinderne, så var venstrefløjen i det store hele for en bred valgret til alle myndige mænd. Og det blev faktisk i første omgang skrevet ind i udkastet. Og hvorfor blev man så blødsøden? Altså, det,
ja, så... ja. Det, jamen det gjorde man, fordi at der pludselig i sommeren 1848, så går der panik i de her folk. Og det sker, fordi at flere steder på Sjælland, der er der bevæbnede bønder, som omringer herregårde. Og de siger godt nok, at de jager tysksindede forrædere, men der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvad det egentlig handler om, og at det er begyndelsen på en klassekamp, eller en revolution, eller et eller andet. Og der er også i byerne, der er arbejdere og håndværksvende, som går på barrikaderne osv. Og der er ligesom optræk, der er ligesom, du ved, sådan tilløb til, at det kan blive rigtig grimt. Men så bliver det efterår, og så
så bliver det ligesom koldt ikke så meget. Og sådan noget.
Ja,
nej.
Og så var jeg nej, jeg gider ikke alligevel. Det bliver tidligt mørkt. Besværligt. Ja. At demonstrere i mørke.
Nej, og da man skulle i gang med debatten om valgret, så var urolighederne ligesom brændt ud igen. Det var væk. Og i begyndelsen af 1849, der havde grundlovsteamet indsamlet 14.000 underskrifter mod almindelig valgret.
Og så kom venstrefløjen, og så smider de 58.000 underskrifter for almindelig valgret på bordet. Og så, altså, så blev de, selv de mest konservative, de blev altså nødt til at bøje sig for det her. Eller snarere, man blev nødt til at finde en løsning på det her problem. Man bøjer sig måske ikke bare sådan, men man finder en løsning.
Man udtænker en løsning, for hvis den almindelige brede befolkning fik stemmeret, så måtte man jo sørge for, at den i mindst ikke kunne bruges særlig meget.
Og det er så her, hvor at det her tokammersystem for alvor kommer til sin ret. Fordi man kunne acceptere en bredere valgret til Folketinget, men kun hvis landstinget havde mere magt. Så de kunne altid nedstemme det, der kom fra Folketinget.
Det er så smart.
Ja, så der kunne kun blive vedtaget en lov, hvis der var enighed både i Folketinget, men også i Landstinget, og så skulle kongen jo i sidste ende også godkende det. Så ja, det var jo sådan en måde, kan man sige, at gøre Folketinget fuldstændig irrelevant på.
Ja, men Marie, i det her puslespil, der har vi jo glemt kongen i virkeligheden. Fordi ja. Hele balladen skulle jo afskaffe enevælden. Så hvilken betydning skulle kongen nu have? Fordi man kunne jo godt sige, at så skulle han bare ikke være kongelig mere og ud på porten og sende ham til Tyskland eller et eller andet. Men vi har jo stadig et form for kongen. Ja, med modifikationer. Men ja.
Og man kan sige, altså langt hen ad vejen, så er det her, der nu bliver indført med tokammersystem og grundlov osv., altså det er en fortsættelse af det gamle styre, bare med et nyt navn. Ja. Fordi det, som de borgerlige de indfører, det er det, som vi kalder, og det har vi den dag i dag, det hedder konstitutionelt monarki. Det vil sige, at kongen sidder ikke over loven, han er bundet af loven. Det kan godt være, at regenten har nogle privilegier i forhold til at være hævet over loven, stadigvæk på nogle områder. Men som udgangspunkt er de bundet af grundloven. Modsat i dag, hvor at man kan sige, at regentens magt er meget symbolsk. Den er jo, altså, jeg tror ikke, dronning Margrethe kan nedstemme noget som helst, egentlig. Eller sætte sig imod noget.
Altså principielt kan hun vel godt, men i praksis nej.
Nej, altså, det kunne kongen på det tidspunkt. Og med rette, altså, det havde han sin fulde ret til, og han kunne også udpege ministre. Det var ham, der udpegede og afskedede ministre til regeringen og den slags. Så det var jo ikke sådan, at altså, han havde en langt større magt stadigvæk, eller en konge har i dag, eller regenten har i dag. Man kan diskutere, om der var den store forskel i forhold til dengang han var enevældig, hvis vi skal være helt ærlige.
Og det giver også mening, hvis man kigger på kildematerialet. Og så tager vi fat i altså selve grundlovsteksten. For i den første grundlov, der bliver kongen nævnt ikke mindre end 39 gange. Og Marie, hvor mange gange tror du, at ordet demokrati bliver nævnt?
Ja.
Svaret er 0 gange, Marie. 0. Mm. Så der er mere konge end demokrati.
Det er der. Og valgretsdebatten, den endte med, at det var mænd over 30 år, som kunne stemme til Folketinget. Det er den brede, almindelige valgret, det kunne blive til. De kunne kun stemme, hvis de havde egen husstand, og i øvrigt var uberøgtede. Hvilket blandt andet også mener, at det betyder selvfølgelig også, at de er ustraffede. Jeg har faktisk lige læst i en helt anden sammenhæng en noget kildemateriale om fra sådan en sognerådsprotokol, hvor at der er en borger i en landsby hernede, der klager, fordi at der er en bager, som stadigvæk har sin valgret, selvom han har været i fængsel. Så det er en ting, altså det der med, at hvordan kan han stemme til Folketinget, når han har været i fængsel? Nå, men derudover så var der en række kriterier, der i øvrigt begrænsede valgretten, og i folkemunde der kaldte man det for de 7 F'er. Og de omfattede fruentimmere, folkehold, altså tjenestefolk, fattige, fremmede, fallenter, altså folk, der var gået konkurs, fjolser og forbrydere.
Så er man jo udenom det hele.
Jeg tænker, at der er rigtig mange af os ganske almindelige mennesker, der kunne falde ind under en af de kategorier.
Vi falder mindst ind. Jeg tænker godt, vi kunne tage et par af dem her, Marie. Altså fruetrimmer, ja.
Fruetrimmer, ja, det kan vi ikke komme udenom.
Altså, vi er jo nok
fjolser
ikke...
Fjolser måske.
Altså, jeg havde jo nok også... Nu kan jeg ikke... Jeg havde nok også teknisk set været forbryder, sådan jeg jo lever så ukristeligt, som jeg gør.
Ja. Du har i hvert fald helt sikkert ikke været...
Jeg var aldrig klatret over den bare nogensinde.
Nej, det var ikke gået. Men med alle de her kriterier, der blev sat i værk for at undgå, at folk kunne stemme til Folketinget, så var der faktisk kun cirka 26% af alle voksne danskere, som kunne gå til folketingsvalg. Så meget for demokrati.
Men det var også, altså man kan jo sige, det var meget eksklusiv skare, man fik skabt så her. Meget,
ja, det må man sige.
Formelt, meget monogen gruppe mennesker. Og hvad kunne de så bruge deres indflydelse til i praksis? Svaret er, ikke særlig meget. Som nævnt, så skulle Folketinget være enige med Landstinget, og kongen får en lov kunne vedtages. Så man kan jo sige, at der var sgu nok ikke så meget, man kunne få igennem i virkeligheden. Men man havde sin principielle ret.
Det havde man, og som jeg også lige nævnte, så havde Folketinget ingen indflydelse overhovedet på, hvem der sad i regeringen. Det var alene kongen, som udnævnte og afskedede ministre, og det var helt frem til 1901. Jeg går ud fra, at når en ny regering går ind til dronningen, så er det et levn efter det her, hvor at hun på symbolsk vis godkender de nye ministre. Altså hun har jo selvfølgelig ingen ret til at udpege eller afskedige, men hver gang en minister i dag jo bliver udpeget eller afskediget, så skal de forbi dronningen. Og det er nok et levn fra det her, men hun har jo selvfølgelig ingen praktisk magt til det længere.
Hun skal bare give en kop kaffe, tænker jeg.
Ja. Yeah.
Og siden 1849, der er grundloven naturligvis blevet ændret nogle gange. Mm. Det er ikke så tit, det sker, men det sker dog. Men store forandringer i grundloven, de er altså meget sjældne. Første gang, det var i 1866, hvor man skærpede reglerne og udelukkede alle medlemmer fra Folketinget fra regeringsmagten.
Ja, og det var noget med, at hvordan var det nu? Jeg skal lige se, jeg har skrevet en note her. Ja, okay, den er jo ikke så uddybende, men det var noget med, at efter krigen i 1864, så var man åbenbart bange for, hvad folk de kunne finde på. Så eliten... Nej, nu kan jeg huske det. Det var fordi, at man sad lidt med følelsen af, at nu efter 1864, der mistede man jo halvdelen af Danmark. Og så sagde dem i Landstinget, se hvad der skete nu, mens vi havde demokrati. Se hvad der skete med Folketinget, mens vi havde Folketinget. Så skete alt det her forfærdeligt noget, så nu må vi hellere skærpe det hele og sørge for, at Folketinget får endnu mindre magt, og at Landstinget får endnu mere magt. Så det var simpelthen det.
Altså man sagde jo, at det var kongen og dem, der havde mest jord, der fik lov til at besidde de fleste pladser i Landstinget. Ja. Det var egentlig det, der skete, og det helt praktisk, så er det jo demokratisk tilbageskridt.
Ja, det må man sige.
Det er jo at man ligesom, man skruer sgu lige lidt tilbage.
Ja. Så. Ja. Der er ikke meget demokrati. Der var ikke meget demokrati til at starte med, og efter 1866 var der endnu mindre demokrati. Ja. Man kan sige, at den store forandring, den for alvor største forandring, der hvor vi måske i virkeligheden burde sige, at vi begynder at få mere demokrati, det er jo i 1901. Og det kunne vi lave et særskilt podcast-afsnit om. Det er det, man kalder systemskiftet i 1901. Der kom den ændring, at det ikke længere var kongen, som udpegede og afskedige ministre, men at det var Folketingets flertal, som afgjorde, hvem der sad i regeringen. Det var jo banebrydende.
Big deal.
Ja, fordi nu fik folks stemmeret jo pludselig en betydning. Reel betydning.
Ja, men der er jo også den store ændring i 1915, hvor at kvinder får stemmeret, og tyende får stemmeret. Så det vil sige, at hvis du er tjeneste, sådan deler den altså relativt store del af folk, der ligesom var tjenestefolk, eller kvinde, ja, som var cirka halvdelen af befolkningen, så fik du stemmeret til Folketinget. Ja. Og fra 1920, der kunne regenten ikke længere erklære krig eller slutte fred uden parlamentets samtykke.
Nej, og der synes jeg, at jeg læste i en forbigående bemærkning, at det var muligvis lidt det, der var sket i 1864 eller sådan noget, var det ikke det? Altså, at der var noget med...
Han var gået lidt rogue.
Han var gået lidt rogue, og så havde man ligesom ikke rigtig kunne styre ham. Så det var slut nu. Nu blev han ligesom stikket. Og det er i virkeligheden jo det, at vi jo får det monarki, som vi har i dag, en ret stikket.
Man får jo sådan en check and balance, altså man ligesom, er der ikke nogen, der kan tage beslutningen ud, der er ligesom nogen, der siger, okay, super, vi godkender det.
Ja, præcis. Og det er godt. Det er godt med sådan en sikkerhedsinstans, så man ikke bare har en konge, der lige pludselig... Prøv lige at forestille jer, kong Charles eller et eller andet, som bare ligesom går balalaika eller sådan noget. Jeg tror nemlig, de har det samme system i England nu.
Jeg tror, de har det samme system rigtig mange steder.
Ja,
den skal ikke... Og der ligesom er et parlament, der skal være inde.
Ja. Den sidste store grundlovsændring, som blev lavet i Danmark, det var i 1953. Og der var den store overskrift, at landstinget det blev opløst. Så man gik fra at have et tokammersystem til at få et etkammersystem. Altså det, vi har i dag med bare et folketing. Det var jo ret stort. Det var en væsentlig forbedring af det demokratiet, må man sige. Og det er jo ret tankevækkende, at det først er i 53, at man får det. Derudover, når man nu alligevel var i gang, så kunne man lige så godt lave nogle andre ændringer, og det var jo så også i den forbindelse, at man indførte kvindelig arveret til tronen, sådan at dronning Margrethe kunne blive dronning Margrethe.
Ja, kongen, han bestedte jo ikke ligesom at få nogle sønner, som han var nødt til det.
Nej, så alternativet mente man ikke var så godt, så man tænkte, at vi måske hellere få ændret loven.
Vi holder det i linjen.
Så synes jeg også, det er ret vildt, at i samme ombæring, der ændrede man Grønlands status fra koloni til amt. 1953, venner.
Det var en anden tid, Marie.
Ja, og sidst, men ikke mindst, så satte man valgretsalderen ned til 23 år. Og det gjorde man, fordi det var faktisk det, der startede det på mange måder, fordi... det var efter 2. verdenskrig, og man ville ligesom gerne give noget tilbage til alle de unge mænd, som havde været, og kvinder, som havde været med i modstandsbevægelsen. Og derfor ville man gerne sætte valgretsalderen ned til 23 år. Så folk under 25 år kunne stemme.
Jamen, var der ikke også et lille aspekt i, at nogle af de mennesker, der havde været med i modstandskampen, jo også var kommunister? Og ligesom for, at de ikke skulle få idéer om, at nu havde de jo også lært, hvilken vej geværet
skulle vinde. Ja.
Ja, at man dem det her, ligesom man opretter jo også hjemmeværnet for, at man ligesom har et sted, man kan putte de her mennesker hen og organisere
så de,
dem,
så de ikke får idéer. Lege krig. Ja.
Ja, men jo. De ikke skal få idéer. Altså, det er jo også noget, jeg havde hørt nogen teoretisere over, at man ligesom...
Muligt.
Fordi man skal også huske, at kommunisterne fik jo altså, opbakning efter krigen. Så skal man lige sørge for, at dem, der ikke kunne stemme på dem, mens der lige ikke fik idéer om revolution. Ja.
Det er altid bedre at give noget indflydelse, i stedet for at begrænse ting.
Lige præcis.
Hvis man vil undgå ballade.
Altså i dag, nu har vi snakket om grundlovsændringer, så er der også partier, der arbejder for, at der skal være grundlovsændringer. Altså nogen vil jo gerne have, at regenten, altså det er at fjerne, at regenten skal have lov til at godkende ting, før de bliver vedtaget. Og andre, de vil gerne have adskilt kirke og stat, og der er jo nogen, der gerne vil have skrevet ind, at kvinder skal kunne... forsvare landet og alt muligt spændende. Så der er jo nogle ting i forhold til, om det er op over, om der skal være et serviceeftersyn på grundloven. Men problemet er jo, det er jo en besværlig proces.
Det er en utrolig besværlig proces, og det er jo derfor, at det er ikke noget, man bare lige gør. Det kræver, at man har et flertal til... Først skal man have et flertal i Folketinget for at gøre det. Så skal man have et folketingsvalg, som selvfølgelig stemmer ja til den her grundlovsændring. Så skal man have endnu et flertal i Folketinget. Og så skal der følge endnu et folketingsvalg Og ved det her folketingsvalg, der skal der selvfølgelig også være flertal for grundlovsændringen, og det flertal skal udgøre mindst 40% af alle stemmeberettigede. Så, altså, jeg siger ikke, det er umuligt, men det er forholdsvis svært.
Yes.
Altså,
man skal have nogle ret gode argumenter. Der er ikke nogen politikere, der gider at gå så mange gange til valg.
Nej. Det er dyrt, og det er besværligt, og måske man kan gøre det på en nemmere måde. Man har jo for eksempel lavet det, der hedder valgretsloven, som man jo kan gå ind og justere på, hvis man vil ændre den alder, man har, når man får stemmeret, i stedet for, at man skal lave en grundlovsændring hver gang, at man beslutter sig for at sætte valgretsalderen ned. Det er jo smart.
Ja.
Og så er der måske nogen, der tænker, at jamen, i 53, der blev den så kun sat ned til 23. Men i dag må man jo stemme, når man bliver 18. Hvornår skete det? Det skete så sent som i 1978.
Lige præcis. Så det er, jo, det er jo spændende, det her framework. Men Marie, tror du nogensinde på, at vi i vores levetid kommer til at se en ændring af grundloven?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg, vi gør. Fordi jeg tror, de samler lidt til håbe. Så man skal stemme om en hel masse ting på en gang, sådan at man måske kan gå måske 100 år mere, uden at ændre grundloven eller et eller andet. Det kan godt være, at vi først ser en grundlovsændring om 50 år eller et eller andet. Men jeg tror, vi kommer til at se en grundlovsændring mere.
Og at
der kommer et service eftersyn.
Okay. Jeg er skeptisk på det, ja. Men nu må vi se, hvad man står for ret. Det er som regel mig. Og med de ord, tak fordi I lyttede med.
Og god grundlovsdag.